Azatlık Radyosu sunar. Beşinci iyun Jumha kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasay. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh. Bugungi topshiruvda Kogoginlar KamAZ biznesini g'oyiba bilan qo'yg'irdi. Rossiyada shitdan keltirilishi mashinalarni to'zg'ash utilga beru to'lovlari kiritiluvi kutiladi. Haligi qonun ulgisin KamAZ boshlig'i xotini deputat Elfiya Kogogina taqdim etdi. Topshiruvda dunyo hollarini kuzatuv ham Boshqirdiston yong'oqlari bo'lishiq, ikki respublikada prezident otamasini bitiruv turunda siylashuvlar bora. Ijoda Elfiya Zaripova boshlang'ishi bilan 12 yil tuzilgan Imon Nuri masjidi ochildi. Yaroq kunchug'ish totarlari Xabarovskiy ham Komsomolskiy qolalarida soban to'ylarida qatnashdi. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Жай охранда Россия дөнья сауда уйышмасына кушылар деп көтүлгәндә, илдәге машина ясаучыларны шитил машиналарыннан яклау өчен шиттән китерелүче машиналарны тузга шутилгә бирү теләүләре кертергә җыйналар. Күзен гамәлгә керер дип көтүлгән бу яңалык Россиядә җитештерелүче машиналарга, шул исәптән Россиядә җыелучы шитил машиналарына карамый. Әлфия Кагогина тәкъдим иткән канун яхшы шитил машинасы алучысының кесәсенә сугачак. Ә менә КамАЗга бик файдалы булачак. Кагогиннар КамАЗ бизнесын гойлап қойғырды. Нойф Ақмал бұл хақта толырағы деп сөйлей.
Думаға бұт орда қанун өзгәрішін КамАЗ шіркәті баш мүдері Сергей Кагогиннің хатыны бірдәм Русия аша сайланған Әлфия Кагогина тәқдім етті. Хәм Думаның сәнәғәт комитеті аны бірінші оқылышта расларға кеңәш берді. Жетіштіру һәм қоллану қалдықлары турында қанунға кіртіләшәк әлгі өзгәріш, білгішілер айтуынша, жиңіл машина бәйелерінә әлләни тәсір етмейәшәк. Шитил машиналарының халықта популяр болған арзанлы моделләрі барысы да диярлік инде Русияда жетіштірілә. Ә қибатлы машина алушыға 20-45 мәң сум утилләштіру түләуі әлләни зурақша түгіл. Мәгълүм булганча, август айында Русия дөнья сәүдә оешмасына кушылыр һәм шиттән машина кертү түләүләре кимер дип көтелә. Дөнья сәүдә оешмасы ДСОга кушылуы белән Русия шиттән машина кертү түләүләрен 30%-тан 25%-ка төшерергә, тагын 7 ел эчендә 15%-ка калдырырга тиеш булачак. Нәтиҗәдә шиттән яңа һәм кулланылган машиналар кертү кисәк артып китәргә мөмкин. Яңа канунда шиттән кертелүче машиналарны тузгач утилләштерү түләүләрен моторның зурлыгына һәм никадәр иске булуына карап билгеләү күздә тотыла. Нәтиҗәдә шиттән кертелгән кулланылган машина тагын 100 мең сумга кыйбатырак булырга мөмкин. Хәер, Русиягә шиттән кулланылган машиналар китерү өстәмә түләүләр кертелү сәбәпле 2009 елда ук нык кимегән иде инде. Кайбер исәпләүләргә караганда, аңарча елына 500 000 чамасы кулланылган машина кергән булса, яңа таможня түләве башлангач, елына берничә дистә мең генә машина кертелеп килә. Әлфия Кагогина тәкъдим иткән төзәтмә гамәлгә кергәннән соң, федераль таможня хезмәте яңа җиңел машиналардан 20-45 мең сум, йөк машиналарыннан авырлыгына карап 150-400 мең сум җыячак. Белгечләр фикеренчә, яңа канун беренче чиратта Кытайдан җиңел машиналар кертүне кисәк киметәчәк. Хәзергә Кытай машиналары нәкъ менә бәяләренең түбән булуы белән күпләрнең күңелен яулый. Кытай машиналарының уртача бәясе 300-450 мең сум. Кыйбатлырак шитил машиналарына килгәндә, яңа канун BMW-га файдалы була ала. Бу ширкәт үз машиналарын Русиядә дә җыя башлаган иде. Renault белән Nissan да кайбер кыйбатлы модельләрен тиздән Русиядә чыгара башлый. Русиядә җыелган бу машиналар утилләштерү түләүләреннән азат ителәчәк, бары тик җитештерүче ширкәт утилгә бирү вазифасын үз өстенә алырга тиеш булачак. Әмма Русиядә җитештерү бүлекләре булу шитил машина ясаучыларына шиттә җыелып Русиягә китерелгән машиналар өчен түләүдән котылу мөмкинлеге бирмәячәк. Ә менә йөк машиналары ясаучы шитил ширкәтләре КамАЗ башлыгының хатыны тәкъдим иткән канун үзгәреше гамәлгә кергәннән соң Русиядә бик авыр хәлдә калырга мөмкин. Атон инвестиция ширкәте аналитигы Михаил Пак айтуынча, йөк машиналары хәтта 200 мең сумга гына кыйбатланган очракта да, Әлфия Кагугина 150-400 мең сум җыярга тәкъдим итә. Йөк ташу белән шөгыльләнүче күпчелек кечкенә һәм уртача зурлыктагы ширкәтләр чит ил йөк машиналарын алудан баш тартып, Русиядә ясалганнарын ала башлаячак. Шулай итеп, бу канун үзгәреше беренче чиратта Русиядәге кайсы җитештерүчегә уңай тәэсир итәчәк дигәндә, илдәге төп йөк машиналарын ясаучы КамАЗга һәм башка йөк машиналары ясаучыларга нык файдалы булыр дип көтәргә кирәк. Хәер, Русияның үз машиналарын яклау өчен мондый яңа чара кертүенә дөнья сәүдә берлегендәге башка илләр каршы чыгарга да мөмкин. Ул очракта Русияның тузган машиналарны үтилләштерү түләүләре кертү турындагы канун үзгәреше ДСОның бәхәсләрне җайга салу комиссиясендә каралып, кире кагылырга да мөмкин. Европа берлегенең сәүдә комиссары Карл де Гюлт үтилләштерү түләүләре кертелү мөмкинлегенә инде тирән борчылуын белдерде.
Русиядә читтән китерелүче машиналарны тузгач үтилгә бирү түләүләре кертергә җыеналар көзгә таба бу хакта Наиф Акмал сөйләде. Лондондагы җәйге Олимпия уйнары быел Рамазан айына туры килә. Мөселман спортчылары ураза тотачакмы? Лондонда моның өчен шартлар тудырыла, әмма аларның күбесе уразаны тотарга җыенмый. Кайбер фикерләр белән хәзер таныштырабыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Ашаргамы, ашамаскамы? 2012 елгы җәйге Олимпия уйнары быел Рамазан айына туры килә. Ярышларның 17 көне дә, ягъни 27 июльдән алып 12 августка кадәр ураза тоту вакытына керә. Лондонда уеннарда 3 меңләп мөселман спортчысының катнашуы көтелә. Сәфәргә чыгучылар өчен ураза тоту кырыс шарт итеп куелмый. Кайбер руханиләр спортчылар шуннан файдаланырга тиеш дип саный. Яхшы нәтиҗәгә өмет иткән тэквондо көрәшчесе 27 яшьлек афган Несар Ахмед Бахауи урозаны соңыраак тоташагын айтты.
Хоп, чүн мо як мусабакэ бисор мөһим дарем якез.
Алда бик мөһим күреш. Олимпия уеннарында медаль алу һәр спортчының хыялы. Уразаны без соңаракта тота алабыз. Уеннар барган көннәрне ашамый тору мөмкин түгел. Шуга су шәргә кирәк безгә, диде афган көрәшчесе.
Бәйт сурәт нәмә шәр уза бигәйм бахтыр кыз. Атман ау зарурат аз бойт ма бухарайм.
Бахава 2008 елгы Олимпия уеннарында үз авырлыгы төркемендә 7-нче урынны алган. 2010-да Азия беренчелегендә көмеш медальләр яулаган. Сәгъди Арабстан яки Иран спортчылары Рамазан айында ураза тотмаганнар өчен җаза алалар. Әмма башка мөселман илләре спортчыларының күбесе уразаны соңарак тотачакларын әйтте. Дин белгече Сыдиқулла Фидаи Коръәннең Бәкәрә сүрәсендәге аятны китереп, уеннарның кайда узганы да мөһим диде. Уеннар спортчының авылында яки туган шәһәрендә барамы, яки ул ярышта катнашыр өчен башка җиргә китәме? Әгәр ул башка җиргә барса, Коръән андыйларга булай дип кушкан. Сезләрдән берәрегез шиерләсә, яки сәфәрдә булса, рузаны тотмасын. Шиерле кеше сәләмәтләнгәч, сәфәрдәге кеше өенә кайткач, калган көннәрен бер көн өчен бер көн тотып тәмам итәр. Сәфәргә чыкмаучылар уразаны тоту тотмауны үзләре хәл итә, ди ислам белгече. Кеше авырса, яки ашамый торганга зыянга булса, мөселман кешесе беренче чиратта үзе өчен мөһим булган карарны кабул итәргә тиеш. Бу очракта инде калган уразаларын тотып бетерүне дә ул үзе хәл итә, диде Фидай. Британия өчен быелгы Олимпия уеннарында беренче тапкыр Мос Пи исемле мөселман спортчысы катнаша. 24 яшьлек егет уеннарны гомердә бер генә килгән мөмкинлек булганын ураза тотуны ноябрьгә калдыруын сөйләде. Фәлестиннең Газа шәһәреннән 20 яшьлек йөгерүче Баха Аль-Фара үз имамыннан уразаны туктатып торырга рөхсәт алган. Ул да калган уразаларын соңрак тотачак. Табиблар спортчыларга ураза тотарга киңәш итми. Ашамый һәм эчми торуның спортчыларның сәламәтлеге һәм нәтиҗәләренә зыян китерәчәге турында кисәтә. Алай да Лондонда 2012 елгы Олимпия уеннарының Рамазан айына туры килешәге инде 10 ел элек билгеле булды. Шикәят итүче бер илдә булмады дип белдерде Халыкара Олимпия комитетының туклану комитеты башлыгы Рональд Мон. Мәсьәлә бик җитди. Халыкара Олимпия комитеты барлык спортчыларның да көрәш өчен шартлары бер тигез булуын тели. Уеннарны уздыру вакытын Лондондагы оештыру комитеты билгеләде. Каршы чыгучылар булса дип уйланырга вакыт бирелде.
qarshi chiqishi bo'lmadi dedi komitet vakili. 2012 London Olimpiya o'yinlarida 3 minglab musulmon sportchisi qatnashgan, hamlarning qoibirlarining uroza tutarga tilagini hisobga olib, ularga uroza tutish uchun shartlar, sehr ham iftarlar azilanishi deb xabar etdi uyushtiruvchilar.
Ozodlik topshiriqlarini siz qisqa to'lqinlarda, yershinda ham internetda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot bizning internet sahifasida ozodlik.org.
ozodlik.org. Internetda ozodlikning sahifasida aligina siz eshitgan musulmon sportchilarning rasmlari bor, shulayiq muslima sportchilarning London Olimpiya o'yinlarida qatnashishiq muslima sportchilarining turgan fotogalereya bor. Hurmatli tinglovchilar, bizning adresimiz ozodlik.org. Ijo musulmonlari turmushinda ko'pdan kutilgan voqea, boshqalarning yangi bistasida Iman Nuri masjidi ochildi. Din yurti 12 yil tuzildi. Uning boshlang'ishi bilan Anisa xonim Zakirova yurdi. Din yurti endi 2009 yilda tuzilib bitib ishli boshladi, ammo rasmiy dokumentlari hali hozirgina hozir bo'ldi. To'liq ma'lumot bilan Hamida G'ayfulina.
Ижо шәһәренең Устинов районында төзелгән Иман Нури мәчете рәсми рәвештә ачылды. Әлеге тантанага дин кардәшләребез, кунаклар бик күпләп җыелган иде. Алданып килүче дин кардәшләребез белән танышабыз.
Асия, Вандария,
мәчетнең ачылу тантанасына килгәнсез. Бу мәчеткә йөри идегезме, әллә инде бу
яңа килгән? Авыл ачырга килгәнем бар, әнисе чакырды. Мин беренче киләм әле.
Сез инде күп мәчетләрдә булгансыздыр. Авылларда, Ижо шәһәрендә, Азина урамында битендә мәчет бар. Чагыштырып караганда сезгә мында йөрергә якынмы, әллә ул мәчетләр якынракмы?
Безнең Азина мәчете якын, безнең Габдулла мәчете диләр инде. Шул мәчет безгә якын, без анда барабыз инде. Мәчеттән ерак тормыйбыз.
Бүген инде мында, димәк, сезне менә шушы тантана китерде.
Шушы тантана китерде, танышырга, күрешергә, карарга.
Карарга килдек. Дөнья булгасын килеп чыгару адресын белергә кирәк.
Һәм менә нинди хисләр?
Хисләр җылысы килә, куаныч, куаныч. Аллага шөкер, мәчетләр үсеп тора. Диннәребез кабатлы артып тора, артып тора, куатланып тора. Ягым балаларыбызга да шул диннәрдә яшәргә насип итсен дип торабыз.
Амин, амин шулай.
Мәчет төзелеше артыннан кемнәр йөрүе? Аңа кемнәр ярдәм итүе хакында без Иман йортын төзүне башлап йөрүче Әниса ханым Закирова белән сөйләштек.
Безнең Ижевскида 600 меңнән артык халык бергенә Азина урамында гына мәчет бар иде. Без бөтен халык белән җыйналып, мөфтияттан рөхсәт алып, үзебезнең районда мәчет төзелергә уйладык. Урынга рөхсәтләрен алу өчен 2001 елдан башланды. Без бу мәчет төзелешен төзергә ябышкан вакытта Кутузов Рауф Нурмахаметович белән 5 ел 2005 елга кадәр аның белән бергә эшләдек. Аннары соң безнең икенче фонд ачып Шарипов Ирек Илдусович белән бергә эшләй башладык. 2006 елны монда инде безнең мәчеткә без менә җыелыш дип сайладык имам итеп Равил хәзрәт Газизовны. Шуннан бирле табылды безнең мәчетне төзергә инвестор. Шушы мәчет төзелешен алып барабыз. Без әле хаманда төзибез, тукталыш ясап тормыйбыз. Ну, мәчетебез инде безнең ачылышы бүген булса да, без инде байтактан бирле үзебез инде эшләп, укытып яшәйбез. Әйе, бүген минем өчен иң шатлыклы көн. Минем хатта да җылысып та китә.
Дөрестән дә бу бит инде сезнең менә 10 ел дәвамында алып барган эшегезнең нәтиҗәсе.
12 ел. Шул мәчет төзелеше белән бер рәттән мин шушы елларда тагын укыттым да. Шул укытулар белән миңа бик җиңел булды аны алып барган ишен дисәң, минем укучыларым да безнең бу тирәдәге кешеләр дә бөтен халык белән без бу мәчетне төзедек. Кемгә генә мөрәҗәгать итмәсәк тә бөтен кеше ярдәм кулын сузды. Мин 17 ират арасында бер хатын-кыз иң беренче җыелгачтым да мөфтияттә миңа әйттеләр, Әлисафа хатын-кыз мәчет салмай бит диләр. Мин аларга әйттем, Екатерина II бөтен ил белән патшалык иттем, әйттем, мәчет салырга гына бәлкем булдырыбыз. Бер үзен генә әйт диләр. Мин аларга шул сүзгә әйттем, мин әйттем, мин бер үзем генә түгел, мин Аллаһа Тагала белән. Аллаһа Тагала миңа ярдәмен бирә, кешеләр мине бик нык ихтирам итәләр. Әлхамдулиллаһ, шөкер инде, шушы дәрәҗәләргә җиткәчтен бик сөенәбез без.
Һәм менә сезнең өчен менә бу 12 елда иң авыры нәрсә иде ул?
Безнең менә шушы бөтен Восточныйның дин план булмады. Шул дин план булмау аркасында Без бик нык сыңа калдык. Бир урыннан алдык, икенче урынга бирдек. Ул алар яталар, заявленияләр ойлап яталар, ике ойлап яталар. Шуның белән тоткарлыкландык без. Югышаң безнең эшебез бик тиз барган булды. Менә без әле хәзер дә без анда мәдрәсәләр салырга җыенабыз. Шуңа күрә безнең юлларыбыз да тизлек дип түгел икән дип тә уйларга мөмкиннәр. Шуның ишендә инде ясап юлларны яңадан бузып торырга уйламадык.
Әле мәчет тирәсен эшкәртү, аның янында тагын яңа кырылмалар булдыру турында хыялана Иман Нуры мәчете имамы Раил Хәзрәт Газизов.
Аллаһ тәгалә рәхмәте белән бу эшләр эшләнә. Бу мәчетнең ачылмавы бәйләнгән кагаз эшләренә инде ул әкрен-әкрен тәртипкә керде дә без хәзер бу бинаның рәсми рәвешендә хуҗа булабыз. Рек палата ул арталы безнең эшләнде. Шуңа күрә без инде шуны көттек тә, әкрен-әкрен эшләп тордык та.
Раил Хәзрәт, менә хәзер мәчетнең эшенә бу рәсми ачылу тагын үзгәрешләр дә кертерме?
Әлбәттә, без 100 кешене укытып барсак та, уку елы буенча хәзер безгә мөмкинлек була балаларны да укытырга. Чөнки хәзер документлар булгач, без аларны укыта алабыз, кертә алабыз, куркмайсың.
Әлбәттә, мәчет төзелде, монда кешеләр күп йөриләр. Тагын нинди булса да үзгәрешләр булырмы?
Әлбәттә инде, хуҗалык кебек ул һәр вакыт яхшыртылырга тиеш, үстерергә тиеш. Кеше хәзер җомга намазына мәчетне тутыра. Безнең планда 2-нче этаж карарга, сынан бер бина салырга, анда инде иншалла ифтарларны уздырарлык, сынан имамнар торырлык, бәлки бала бакчасы ясалар, бәлки әзине мәчетне кебек башлангыч мәктәпнең бер өлеше булыр. Менә шундый планнар безнең бар.
Тантана Коръаннан аят белән башланды.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Сүз республиканың хакимият рәисенең урынбасары Илдар Бикбулатовка бирелде. Ул Удмуртия президенты Александр Волковның котлау хатын укыды. Республикада бердәмлек, милләтара татулык булуын ассызыклап үтте. Шуңа да төрле милләтләр һәм дин тотучылар дустана мөнәсәбәттә яши дип билгеләде. Удмуртия президенты бүләге келәм тапшырды. Республиканың милли сәясәт министры Владимир Завалин Илдар Бикбулатовның сүзләрен куәтләп дәвам итте.
Удмуртия республика это стабильный регион, не тот факт, что мы сегодня открываем мечеть. Это возможно только в стабильной республике, где есть дружба народа. Удмуртская республика – это слияние трех мировых религий. Это язычество, ислам, православие. Я думаю, что вот та дружба, которая есть между народами, на самом деле она не мнимая. Мы любим друг друга, уважаем друг друга. Только где дружба народов, можно творить, можно созидать, можно жить, радоваться жизни и строить вот такие замечательные сооружения. Всех поздравляю с открытием мечети. Я думаю, это не последняя мечеть в Удмуртской республики. И дай Бог, чтобы в городе Ижевске появилось много-много таких вот прекрасных заведений. Спасибо большое.
Республиканың Дәүләт Советы рәисе урынбасары Александр Фоминов та мәчетләр һәм башка дини йортлар барлыкка килүен рухны көчәйтәчәк дип ассызыклап үтте.
Здесь вы чувствуете себя людьми, сплоченными одной идеей, одной религией. И это здорово.
Бүген республикада 20-дән артык мәчет исәпләнә. Аларның 14-е совет шыры беткәч ачылды. Аларны күп очракта халык үзе төзеде дип билгеләп үтте. Хакимиятта дини оешмалар белән элемдә тутучы Сергей Илинский.
Нужны школы, как нужно учреждение культуры. И поэтому каждый новый храм – это еще большой плюс для нашей общественной и духовной жизни.
Мәчет төзелешен башкарып чыгаруда Удмуртияның 8-нче спецстрой оешмасы күп эш алып барды. Аның җитәкчесе Алексей Прасылов җыелган халыкны котлады. Иман йортының тирә-ягын төзекләндерү өчен 100 000 сум акча бирде. Хәзер җыелган халык фикрын тыңлыйк.
Нургали кызы Рузалия Миңгалиева: "Без бу мәчеткә даим йөрибез, Алла Тәаләнең йортын хөрмәт итеп, үзебезнең эшләребезне чистартыу өчен киләбез, калыпларыбызны чистартырга киләбез. Кыш буе Коръән укырга йөрибез без. Монда бик күп группалар укыйлар. Бүтән көннәр хәтта алынганнар Коръән Кәримгә, яшьләре белән бергә-бергә йөрешеп, шулай итеп Коръән Кәримгә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисләрен өйрәнергә тырышабыз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормышын өйрәнәбез. Шуның тормышына карап, эз булса да үзебез шуннан үрнәк алырга тырышабыз. Эз булса да балаларыбызга, үзебез белән бергә укыган иптәшләребезгә дин исламны кертергә тырышабыз. Инде моннан соң да Аллаһ Тәгалә насыйп итеп монда йөрергә насыйп итсен.
Гүзәлия Нургаянова:
"Мәчет ачу ул бик зур тантана. Бу эш барлык кешенең дә кулыннан килми, ә инде кулыннан килүчеләргә без сокланып һәм зур рәхмәт белән карыйбыз. Бу олы тантананың төп сәбәпчесе булып бүген Закирова Әнисә апа тора. Зур рәхмәт әйтеп китәсе килә. Киләчәктә дә Ходай аларны ярдәменнән ташламасын. Окуымны бетергәч, минем Ижау шәһәрендә каласым килә. Алла бирса, Ходай курса, шушы мәчетләргә йөреп, дин кардәшләребез белән бергәләп эшләп, алар белән бергәләп дус булып укырга язсын дип теләк калам."
Мажгадан мәчет имамы Габдрәшит хәзрәт Газизуллин:
"Халык арасында төрле әйтемнәр, мәкаләләр инде һәрберебез тикерсә, анда кул җыела. Нашың өчен монда имамнарыбызның да зур өлеше, но халыксыз булмый. Чөнки әгәр дә мәчетләребез булмаса, димәк халыкка, халкыбызга, татар милләттәшләребезгә андый нәрсәләр Аллаһтан яраклары мәчетләр кирәк түгел димәк. Әгәр дә безнең мәчетләребез калкып тора икән, балкып тора икән, алхамдулла үсеп бара икән, димәк халыкка да кирәк, имамнарыбызга да түгел, халыкка да кирәк. Димәк безнең дигәнгел биткән дип халык все битте дип өметсезләнергә ярамый инде. Эшли торган эшләребез әле күп, алхамдулла, Рамил хәзрәтебезгә дә, аның хәләҗифәтенә дә, аның гаиләсенә, алхамдулла, аларга ярдәмчеләренә дә, бөтен имамнарга Аллаһ субханаһу тәгалә ярдәм, үзенең ярдәмләрен насип итсен.
Әйтергә кирәк, менә бит инде безнең дин сакланса, телебез саклана, телебез сакланса, дин саклана дип әйтәбез.
Әйе, иң беренчедә менә әйтәсем килә, дөрес, мәчетләрдә, Аллаһтан йортларында без үзебезнең ана телендә агызлар сөйләсәк, ул бик зур өлеш. Әмма ләкин әгәр дә ана теле, татар теле гаиләдә анасы теле белән кермәсә, минемчә татарча укыту күбрәк булырга тиеш гаиләдә. Иде. Әмма анда инде ул атнага 2 тапкыр, 1 тапкыр көн саен хатта булса да, тәмәген инде үстәме.
Бәлизино төбәгә кистем. Авыл мәчете имамы Илмир хәзрәт Касимов:
"Чыннан да мәчет төзү ул бик авыр эш. Һәм инде мәчет төзү эшенә җитәкче булып алынган кеше үзе генә белә дә моның мәшәкатьләрен. Шуңа күрә имам белән халык арасында бердәмлек булганда гына шушындый менә матур биналарны төзеп чыгарга була. Имам белән мәхәллә халкы арасында бердәмлек булганда гына шушы мәчетләрне намазларга кешеләр үтәр була. Шушы мәчетләрдә гаит намазлары укып, җомга намазлары укып, көндәлек намазлары укып, һәм дә инде дин сабаклары алырга. Мәчетне намаз укый торган урын дип кенә уйларга кирәкми. Мәчет бит үзләре дин сабагы укыта торганда. Әгәр дә инде мәчеткә намаз укып, ишекне битләп кенә китә торган булсак, шунда кешеләргә дин гыйлеме өйрәтмәсәк, безнең алдагы көнебез шикле була инде. Аюша балаларга."
Флюра ханым Баязитова республика авылларында фольклор практикасында булган:
"Безнең бүген экспедициянең соңгы көне. Безгә бу бик зур бәйрәм булды. Бик шатланып китәбез."
Мөфтият шәһәрдә тагын бер мәчет ачылуы, анда дин кардәшләребезгә гыйбадәт кылу өчен мөмкинлекләр ачылуына шат.
Хәзер хәзрәт, бүген тантаналы көн. Ниһаяте бу Иман Нури мәчете инде рәсми рәвештә эшләп килмәсә дә, мөселманнарның инде берничә ел кабул итсә дә, бүген инде рәсми рәвештә ачылуы аның тагын да киңрәк эшләп китүенә сәбәп булыр.
Алхамдулиллаһи Роббил аламин, мәчет бар, намаз укырга урын бар, җомга уздырырга урын бар, дәрес алып бара урын бар, чырашырга бу җәмәгатькә урын бар. Аллаһ Тәгаләгә шөкрен кылырга кирәк. Менә бүген бик күп җылы сүзләр әйтелде. Менә булар ярдәм итте, менә шулар ярдәм итте дип әйтеп, алхамдулиллаһи Роббил аламин. Шулар арасында мөселманнар да бар, мөселман булмаганнар да бар. Бу бит инде безнең арада булган татулыкны аңлата, арада булган тынычлыкны аңлата. Моның кадерен белергә кирәк. Аллаһ Тәгаләгә шөкрен кылырга кирәк. Бүгенге көндә менә шу мәчетнең коверлары турында инсеп, коверлары юк бит, әйбәт юк дип әйтеп, баш мөфти белән сөйләшкән инде Талгат Таҗетдин хәзрәт белән, ул әйтте, җәйгез ковер миннән булыр диде. Менә бүгенге көндә яңа коверлар да әзер. Алхамдулла шөкр, бу да үзе зур сөенеч. Мәчет ачылуына алхамдулла шөкр коверлары да бар.
Хәзрәт, беркемгә дә сер түгел, өлкән яшьтәге милләттәшләребез күбрәк йөри намазларга да, Бәйрәм көннәрендә әлбәттә яшьләребездә ашкына. Менә бу безнең өлкән яшьтәге дин кардәшләребезгә җиңеллек тә китерер. Алар шәһәрнең бер башыннан икенче башына йөрмәс, әйбәт кылу өчен мөмкинлекләр ашылды дип әйтергә кирәк.
Алхамдулиллаһ Рәббил аламин. Шәһәребез бүгенге көндә транспортлар белән бик бай дип әйтегендәйме? Бу битендә халыкның малы бар дип әйткән сүзне аңлата. Аның икенче ягы бар. Юлда җирлек булмый хәзер бик авыр җирергә, ярак булмаса да вакытны күп ала. Шуның өчен дә менә шушы мәчетләр шәһәрнең төрле якларында булу. Ул инде бигрәк тә халыкка уңай дип әйтеп, без сөенеп торабыз хәзерге вакытта. Әле үзәктә дә ачылганнан соң бигрәк тә җайлы булыр, Аллаһ насип итсә.
Ижауда Иман Нуры мәчете ачылышында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда республика президенты атамасын алмаштыру асат кына узачак. Бу хакта Башкортстан президенты каршындагы дәүләт хезмәте һәм идарәсе академиясе ректоры Сергей Лаврентьев 15 июнь көнне Регнум мәгълүмат агентлыгына биргән әңгәмәсендә белдергән. Милли сәясәт белгече Илдар Габдрафиков Татарстан президент атамасын саклап калырга мөмкин, Башкортстанда бу булмас дип саный. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Мәгълүм булуынча, Известия газете Идел буе федераль округындагы төбәкләр башлыклары атамаларын алмаштыруга бәйле язма бастырган. Анда Татарстан һәм Башкортстан республикалары президентлары атамаларын үзгәртү кирәклеге турында Мәскәүдән күрсәтмә булуы хакында бәян ителә. Аннан аңлашылуынча, Башкортстан республикасында президент атамасыннан ваз кичү әллә ни каршылыкка очрамаячак. Ә менә Татарстан белән хәл катлаулырак икән. Чөнки республика хакимиятләре үзләре үк бу үзгәрешкә каршы. Президент атамасы бетерелү белән республиканың дәрәҗәсе дә төшәчәк дигән фикерләр бар. Русиядә җитәкчеләре президент атамасын йөртүче төбәкләр башлыкларыннан президент исемен алу кирәклеге турында сүзләр 1 ел чамасы элек кузгатылган иде. Беренче булып бу эшне Чечня президенты Рамзан Кадыров башлады. Башка кайбер төбәкләр җитәкчеләре дә моны хуплый. Әмма Башкортстан белән Татарстанда әлегә бу мәсьәләдә ашыкмауны хуп күрәләр. Алайда Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов узган елда биргән бер әңгәмәсендә үк, әгәр үзәктән андый таләп була икән, без аны үтәячәкбез дигән фикерен әйтте. Шуны ук сәясәт белгече Сергей Лаврентьев 15 июнь көнне Регнум агентлыгына әңгәмәсендә дәлилләп раслый. Татарстаннан айырмалы буларак Башкортстан өчен бу ансат эш. Татарстан өчен президент атамасын алмаштыру проблема икән, бу аның проблемасы дип белдерә Лаврентьев әфәнде. Лаврентьев әфәнде Башкортстанда президент атамасын үзгәртүгә тыныч карыйлар дисә дә, моның белән ризалашуы кыен. Ни өчен дигәндә, башкорт милли зыялылары, башкорт милли хәрәкәтенә керүче оешмалар вәкилләре президент атамасыннан ваз кичүгә каршы булуларын белдерә килә. Бу хакта кайбер мөрәҗәгатьләр дә ясалган иде. Шуңа күрә дә әлеге үзгәрешләр Башкортстанда да ансат кына бирелмәс дип уйларга кирәк. Уфадагы танылган галим, этносаясәт белгече Илдар Габдрафиков фикеренчә, Татарстан искәрмә рәвешендә президент атамасын саклап калырга да мөмкин. Ни өчен дигәндә, ул Мәскәү белән шартнаманы да яңартып имзалый алды. Илдә Казанны 3-нче башкала дип тә йөртәләр. Һәм иң көчле үсешкән төбәк ул Татарстан ди Илдар Габдрафиков.
Миңә әйтергә кирәк инде монда менә безнең республика җитәкчеләренә шулай бик җиңел бу мәсьәләгә бик катлаулы дип тамайлар бу мәсьәлә. Чөнки менә әйтергә кирәк 2010 елны бит инде Башкортстанда президент алышында Бахимов белән Хәмитов килде. Хәмитов әйтергә кирәк Мәскәү кулы белән куйган кеше дип. Шуның өчен инде монда андый шушы президентны республика башлыгына дип ашуга бик республика җитәкчеләреннән арасыннан булмаячак сопротивление. Милләтчеләр арасында булырга мөмкин. Бу икенче хәл инде Татарстанда. Татарстанда әйтергә кирәк, менә бу региональ үзенең менә суверенлык алар битендә әйтергә кирәк, 3 ел элек үзләренең менә договорны яңадан изалалар, аларның кешеләр җитте. Башкортстан белән Мәскәү арасында да договор юк. Бердән бер регион федерациясендә бу Татарстан гына. Әйтергә кирәк, менә Татарстанда инде менә зур гына оппозиция менә монда бар. Ул инде милли элита арасында һәм гыйльми элита арасында болар инде болар үзләренең Татарстанның особый статусын югалтуга китерергә дип ихтимал дип үтәләр. Чөнки Миңнеханов Мында бу әйтергә кирәк, ул аның шушы факторны тоже үзенең сәясәтендә күзгә ала. Чөнки мен әйтергә кирәк, без бит инде 90-нчы елларны, 2000-нчы елларны күзәтәбез, менә Татарстан моделе дип барлыкка килде, һәм бу аны инде күзәтүчеләр генә түгел, көндәлек тәртипкә кереп барган Татарстан моделе дип шушы иң ключевое нәрсә, иң чугырны шушы президент, Татарстанның президент власти у ней. Шушы президенты булмаса инде, менә Татарстанның моделе дә уже Татарстан моделеннән була алмый әлегә безнең. Шуның өчен инде менә ул Татарстан минемчә инде каршы килер дип уйлыйм. Бәлки аларның кешеләре дә җитәр. Менә 13-нче елда универсиада була. Универсиада тоже менә ул миллионлы Татарстанның күтәрәчәк, имиджын да күтәрәчәк. Вот договорны төзде Татарстан, кул куйдылар, яңарттылар. Нигә алар шушы президент үзенең республика президентының статусын саклап кала алмаслар? Менчә сагалыкларга да ихтимал. Әйтергә кирәк, бу форма гына бит. Эчтәлеге түгел. Менә бер нинди дә аермасын күрмәйм. Менә Татарстан президенты, Башкортстан президенты башлыгы дип аталар. Алардан бит бер нинди дә эчтәлеге үзгәрмәй. А в Астанда инде ул булачак, чөнки ул же президент закон России күләмендә ул кабул ителгән 15-нче елга уже булмаска тиеш дип. Әмма без реальность такова дигән вообще әйткәндә, что Татарстанга менә шулай итеп менә исключение ясалган ихтимал бар.
Илдар Габдрафиков әйтүенчә, президент атамасын үзгәртү канун буенча 2015-нче елга кадәр тәмамланырга тиеш. Әмма әле аңа арайрак һәм илдә әллә нинди башка тирән үзгәрешләр булуы да ихтимал, ди Илдар әфәнде.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов җитәкчелегендәге рәсми вәкиллек Беларусь республикасында эш сәфәрендә 14-15 июнь көннәрендә узган бу сәфәр барышында байтак очрашулар булган. Башкортстан президенты матбугат хезмәте хәбәренә караганда, ике республика арасында хезмәттәшлекне арттыру мөмкинлекләре бик зур. Әлеге сәфәре вакытында Рөстәм Хәмитов Беларус президенты Александр Лукашенко белән очрашты. Шулай ук Беларус премьер-министры Михаил Мясникович белән очрашуда Башкортстан белән Беларус арасында хезмәттәшлекне дәвам итү турында беркетмә имзаланган. Әлеге беркетмә икътисад өлкәсендәге элемтәләрне генә түгел, фәнни, техник һәм социаль мәдәни өлкәләрдәге бәйләнешләрен дә арттыруны күздә тота. Башкортстан Беларус республикасыннан машина төзелеше әйберләре алачак. Шулай ук терлек фермаларын җиһазландыру өчен Беларус техникасы һәм технологияләре дә кайтарыла. Хәзерге көндә Башкортстанның күп авылларында терлек фермалары җимер хәлендә, аларның күбесе ябылган һәм ташланды хәлдә. Шуларны яңарту, аларны фермерларга тапшыру юнәлешендә теләкләр зур. Әмма бу эш әлегә бик акрын бара. Шуңа күрә дә хәзер фермаларны аякка бастыру, аларга төрле төбәкләрдән яхшы нәселле маллар кайтару бурычы тора. Беларус сәфәре барышында Рөстәм Хәмитов күп кенә эре ширкәтләр һәм оешмалар эше белән таныша. Шулай ук Бриз шәһәренә дә сәяхәт кыла ул. 14-нче июнь көнне Уфада Башкортстан инвалидлары җәмгыятенең сираттан тыш хисап сайлау җыены булып үтте. Анда оешманың яңа рәисе итеп 3 дәгъвачы арасыннан эшкуар һәм җәмәгать эшлеклесе Алек Ротов сайланган. Аны инвалидларның Дим районы оешмасы тәкъдим итте. Шулай итеп, ниһаят Башкортстан инвалидлар җәмгыяте тирәсендә берничә ел дәвамында барган җанҗалга нокта куелды булса кирәк. Инвалидларның элекке рәис Ринат Маннуровка карата күп санлы шикаятләренә республика хакимиятләре дә игътибар итми булдыра алмады. Ринат Маннуровны күп санлы мутлашуларда үзләренә караган биналарны һәм бүлмәләрне куллануга биреп, акча үзләштерүләрдә гаеплиләр. Әлеге мутлыклары тикшерелеп, хәзер аның эше мәхкәмәгә тапшырылган. Исегезгә төшерәбез. Бөтен Русия инвалидлар җәмгыятенең Башкортстан бүлегенең бер төркем әгъзалары быел 14-нче майда ачлык игълан иткән иде. Алар байтак таләпләр куйды. Иң төп таләп инвалидлар җәмгыяте Башкортстан бүлеге җитәкчесе Ринат Маннуровны һәм аның урынбасары Андрей Свешниковны эшеннән бушату иде. Инвалидлар аларны төрле кырын гамәлләрдә гаепли. Аларның сүзләренчә, Ринат Маннуров гаебе белән бер ел инде хезмәт хакы ала алмыйлар. Шулай ук Мәскәүдән бүленүче ярдәм акчалары да каядыр китеп югала дип белдерә алар. Ачлык игълан итүчеләр барлык мутлашуларын да ачыклау өчен инвалидлар жамгыятында 2006 жылдан башлап финанс хужалык ишенлигине аудитор текшерүү өткөрүүндө талап ите. Соңгу жылдарда Ринат Маннуровко карата дагвалар элден эле кубуп тура. Е аны үзлери билеген биналарын һәм бүлмәләрне канунсыз түстө арендага берип акча үзләштерүүдө, е башка төрле шиклик гамәлләрдә гаепләп торалар. Хәзер инде мәхкәмә аның кырын гамәлләренә тиешле бәя берер. Инвалидларның хисап сайлау җыенында Башкортстанның халыкны хезмәт белән тәэмин итү министры Ленар Иванова да катнашты. Аның сүзләренчә, соңгы елларда инвалидлар җәмгыяте үз-үзенә генә бикләнеп яшәде. Хәзер инде яңа җитәкчелек белән үзара тыгыз бәйләнешләр урнаштыру лазым ди ул. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика элемдә министры Роман Шәйхетдиновның Татарстанның дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында шикаятьләр калдыруга мөмкинлек бирә торган халык контроль системасы турында хисабын тыңлаганда, хөкүмәт башлыгы яки муниципалитет җитәкчесенә аена бер килгән шикаятьләр һәм шәһәрдәге халыкны борчыган мәсьәләләр турында хисап ясарга тәкъдим итте. Татарстанның дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында ачылган Халык контроле сәхифәсенә җибәрелгән шикаятьләр тиз генә түрәләрнең өстәленә ята һәм түрәләрнең котын ала ди бу хезмәтне оештыручылар. Тулырак итеп Наил Алансыйли.
Татарстан хөкүмәте порталындагы электрон хезмәтләр проекты җитәкчесе Кристина Таланова халык контроле сәхифәсенә төрле җитешсезлекләр турында фото һәм аңлатма җибәрүчеләрнең арта баруын әйтә. Хәзер алар көненә унлап, ә кайбер көннәрдә 30га кадәр төрле шикаят ала. Бу сәхифә эшләп киткәнгә бер ай вакыт узган. 627 шикаят фотолар белән бергә сәхифәгә чыгарылган. Әлеге сәхифәнең эшли башлавы түрәләр өчен авырткан башка тимер торак булган.
Этот сервис, он заставляет работать.
Түрәләрнең кыты алынды. Чыннан да бу сервис аларның эшләмәсе өчен сылтау тоопына калмыйча конкрет нәтиҗәләр күрсәтергә мәҗбүр итә. Республика дәрәҗәсендәге хакимиятләргә һәм җирле хакимиятләргә барысына да бик авыр. Без бу сервисны эшләүчеләр аларның ризасызлыгын сизәбез. Татарстан президентының кешеләр үтенече төрле оешмалар тарафыннан хәл ителергә тиеш дигән катгый күрсәтмәсе булганга гына киеренкелек йомшара һәм оешмалар нәтиҗәле эшләү юлына баса башлады.
Работали, отрабатывали заявки граждан, то потихонечку этот негатив спадает и ведомство настраивается на продуктивную работу.
Таланова сүзләренчә, халыкны бигрәк тә юлларның төзек булмавы, теләсә кайда чүплек өемнәр яту, элемтәнең начарлыгы, теләсә кайда машина калдыру борчый. Башка мәсьәләләргә дә битараф булмаучылар бар. Шулай ук элмә тактылардагы хаталарны да фотога төшереп шикаят итәргә мөмкин. Казанда хаталы элмә тактылар һәм урам рекламнары хайран күп булса да, әлегә халык контроленә бер генә рәсем җибәрелгән. Бу җитешсезлек шунда ук Татарстанның яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министрлыгына юлланган. Сәхифәгә керүчеләр бу шикаятьнең кайчан килгәнен, аңа халыкның нинди комментарлар бирүен, җаваплыларның бу җитешсезлекне бетерү өчен эшне ничек тотуын да күзәтеп бара. Таланова сүзләренчә, сәхифәгә килгән шикаятьләрне төрле оешмалар 10 көн эчендә карап, хәл итү көнен билгеләргә тиеш. Әгәр инде булган хәл өчен министрлык дәүләт оешмасы түгел, ә башка бер өченче ширкәт җаваплы булса, Қоралу вақыты 30 күнгә кадәр арта. Юлларның тизек булмавы кешеләрне бигрәк тә борчый дигән идек. Әгәр ни куатылган юлны тизекләндерү 2013 елга планлаштырылган булса, бу эшнең үтәлешен тикшерү вакыты да алдан билгеләнеп куела ди Таланова.
Рассмотрение этого обращения происходит на глазах у всех. Во-первых, гражданин видит, какому ведомству назначена эта заявка.
Җитешсезлекне бетерү бар кешенең дә күз алдында бара, җибәргән кеше үзе аның нинди оешмага юлланганын күрә. Шулай ук бу оешманың җитәкчесе дә күрә, иң әһәмиятлесе бөтен мөрәҗәгатьләрне һәм эш барышын республика җитәкчелеге дә күзәтеп бара. Гади кеше дә җитәкчелектә бер үк статистиканы күрә. Халык контролендәге статистика бүлегенә кереп, күпме мөрәҗәгать булганын, күпмесенең каралуда икәнен, күпмесенең хәл ителгәнен һәм кешеләрнең комментларын да карарга була. Икинчи бир үзүнчөлүгү шунда, эгер шикаятын жиберген киши ишинин натыйжасына канагат болгондо гана бул иш жабыла. Ыйышма ишинин башкарылганлыгы турунда фото орноштурууга тийиш. Шундан соң гана эгер шикаят этүүчү канагат болсо, анын ризалыгы менен гана элеге жетишсиздик жабыла.
Они могут оценить, насколько качественно была выполнена работа и закрыть сообщение, не закрыть заявку.
Деп билдирди Таланова. Бүгүнге мүрөжагатларынын баары тек 10%га якыны гана каралган. Министрликтерде һәм төрле уюшмаларда бу килгән шикаятларны күзәтүп баруу үчүн жооплулар билгеләнә башлаган. Без якын арада мүрөжагатларынын каралуын 90%га җиткерергә телибез, ди Таланова. Халык контролына җибәрелгән хәбәр һәм фотолар шунда ук сәхифәгә чыкмый. Мыскыллау һәм хаксыз рәвештә зыян сала торган сүзләрнең булмавы һәм фотолар тикшерелә. 3-4 сәгать эчендә алар сәхифәдә пайда була, ди Таланова. Азатлык радиосы Талановадан кешеләрнең халык контролына татарча яза алу-алмавы белән дә кызыксынды. Безнең белгечләр бар, алар ничек язган, ул шулай сәхифәгә чыгачак. Әлегә татарча язучылар булмады. Әгәр андый хәбәрләр килсә, без министрлыкларга һәм төрле оешмаларга бу хәбәргә татарча җавап бирү таләбе куячакбыз, диде Таланова.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русияның ерак көнчыгыш төбәкләрендә быелгы сабан туйлары Хабаровскидан башланып китте. 10-нчы июнь көнне халкыбызның милли бәйрәме ерак көнчыгыш федераль бүлгесе үзәге Хабаровский шәһәрендә бәйрәм ителде. Шәһәр тарихында бу 9-нчы сабан туе булды. Хабаровский сабан туе турында тулырак әйтеп Азатлыкның шимбә 16-нчы июнь тапшыруында тыңлагыз. Бүген исә Амурдагы Комсомольскидагы бәйрәм турында. Анда катнашкан безнең хәбәрчебез Ира Тожиева Татарстаннан килгән кунаклар белән дә очрашты.
Быйылгы сабан туйларда бер-бер артлы Хабаровский краеның ике шәһәрендә үтте. Амурдагы Комсомольский шәһәрендә сабан туе 12 июнь көнне булды. Ерак көнчыгышта милли бәйрәмнең болай иртә үткәне юк иде. Быйыл сабан туй Амурдагы Комсомольский шәһәренең 80 еллык юбилее кысаларында оештырылган бәйрәмнәр исемлегенә кертелде һәм атна уртасында узды. Комсомольский сабан туен мәдәни җәмгыятькә нигез салучыларның берсе, Ерак көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчесе эшкуар Рөстәм Абдуллин һәм аның ярдәмчесе Рөстәм Сөләйманов оештырды. Менә 7-нче ел рәттән сабан туе Комсомольскийның ике бистә уртасыннан аккан Силенка елга буе аланында, шушы ук елга исемен йөрткән табигый паркта уза. Быелгы бәйрәм гадәттәгечә шәһәрдә яшәүче төрле милләт, дин вәкилләрен, яшен дә, картын да бергә җыйды. Амурдагы Комсомольский сабан туена кунаклар якын тирә шәһәрләрдән, Хабаровскидан, Владивостоктан, Сахалин утравыннан, шулай ук күрше Япониядан да килгән иде. Татар, башкорт, рус, нанай телләрендә яңгыраган котлауларга Камо шәһәр хакимияте вәкиле Сайто әфәнде дә кушылды.
Встречаем! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сайто из города Камо, Япония. Мой русский язык плохо.
Мәйданга җыелган халыкны хәтта җырчы Аврам Руссо да котлады. Ә инде Русияның башлап кояш чыккан төбәгендә татар бугазы ярларында яшәүче татар башкорт халкын иң шатландырганы быелгы сабан туенда Казан кунаклары катнашуы булды. Татарстан вәкилләре республиканың сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының эшләр идарәчесе Фәрит Кәлимуллин, Казан ярминкәсенең тендерлар булдыру бәйгесе һәм электрон сәүдә хезмәте башлыгы Руслан Семенов, Казан егетләре төркеме җырчылары Артур Минхаҗев, Марат Галимов, Айдар Әгъләмовлар бәйрәмгә Хабаровский сабан туеннан соң килде. Бәйрәмгә килүчеләргә Фәрит Кәлимуллин Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның котлау хатын укыды. Җирле хакимият милли оешма вәкилләренә истәлекле бүләкләр тапшырды. Рәсми котлаулардан соң аз санлы җирле нанай халкы ут туендыру йоласын башкарды. Аннары мәйданга Татарстанның атказанган артистлары Казан егетләре чыкты. Алар башкаруында яңгыраган татар җырлары бөтен бәйрәмгә ям бирде. Сабантуйда шәһәрнең төрле сәнгатькәрләре дә чыгыш ясады. Соңрак исә бәйрәмгә килүчеләр катыклы шүлмәк төбеннән алтын балда кызлап, баганага менеп, гер күтәреп, шүлмәк ватып, көрәшеп һәм башка шундый бәйгеләрдә катнашып, төрле бүләкләргә ия булды. Сабан туе батыры булып Евгений Марусев калды. Аңарга бәйрәмнең иң зур бүләге тәкә һәм плазма экранлы телевизорны Хабаровский кунагы автоправа ширкәте җитәкчесе Руслан Галиханов тапшырды. Сабантуйда шулай ук теләгән кешеләр милли ризыклардан авыз иттеләр. Сатуда татарча аудио-видео язмалар, милли сувенирлар, татар түбәтәйләре дә бар иде. Аларны татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә яратып алды. Бәйрәмдә катнашкан Сахалин кунагы Венера Фарахованы тыңлыйк әле.
Мин Фарахова Венера Сахалин утравыннан Комсомольский сабантуена килдем. Без быел 3-нче мәртәбә Комсомольский сабантуйга килдек. Чөнки монда безнең Рөстәм Шакурович, Рөстәм Анварович оештыручылар безгә туган кебек, бер туган кебек. Без алардан үрнәк алып һәм аларны якын итеп сабантуйларны бергә үткәрергә дип килдек. Халык нык күп булды сабантуйларында, бик нык күңелле үтте. Әби бабайлар, бала чагалар гөрләшеп, шаулап, катнашып, бергә күңелле сабантуйны үткәрдек. Казан егетләре чыгып, зажига киттеләр, бөтен яшьләр, әбиләр, бабайлар, бөтенесе шатланып, шул сабантуйга без үзебез шат булдык. Һәм үзебездә дә шундый сабантуй үткәрәсе килә. Аллаһ бирсә 24 июньдә Сахалинда үзебездә сабантуй үткәрәбез. Комсомольскийдагы җитәкчеләргә зур рәхмәт. Алар безгә үрнәк биреп, безне сабантуйдан калдырмыйча чакырып, бергә үткәрәбез. И 30 июньдә федеральный сабантуйга тоже әзерләнәбез. Анда барып ансамбль бушлык белән концерт бирәчәкбез.
Сез Сахалиннан Венера Фарахованы тыңладыгыз. Комсомольский сабантуенда булган Казан артистлары да тәэсирләре белән уртаклашты.
Без Комсомоль шәһәрендә инде ике тапкыр чыгыш ясыйбыз. Монда сабантуй бик күңелле үтә. Менә монда күп халык, урыслар, татарлар, якутлар, еврейлар, бик дус яшиләр. Инде сабантуй ул инде гомумән бөтен милли бәйрәм, бөтен халыкның милли бәйрәменә әйләнеп бара. Без моңа бик шатбыз. Рөстәмгә инде уңышлар тибез, Казан егетләре исеменнән. Молодец, менә шундый бәйрәмне оештырып алганга аңа бишлек куябыз.
Гореф-гадәтләрне алмаган өчен аңа аеруча бик зур рәхмәтләр. Шулай итеп татарларны зурлап, үзенең шушы төбәгендә татарларны күтәрә. Һәр елдан ел уаны яхшыртырга тырыша һәм инде әлбәттә ул үзенең максатына ирешә.
Әйтегез әле, ерак көнчыгышта, Хабаровский краенда безнең татарлар халык менә ни белән дә булса аерыламы үзләренең милләттәшләреннән, үзәктә яшәүче, башка төбәктә яшәүчеләрдән?
Халык матурлар барысы да, татар халкы бигрәк матур бит инде, дисәсез әйтеп. Шулай матур иттереп, җырладылар, аш алдылар, биеделәр. Субханаллах,
үзләренең телләрен онытмыйлар, бәйрәмнәрен онытмыйлар, татарча сөйләшәләр, шулай ук сагыналар җырларны, Казан кешесен сагыналар. Без моңа бик шатбыз.
Үзенең милләтенә мәхәббәте белән аерыла менә бу халык, чөнки алар татарлыгын үзенең ныграк яраталар нишләптер. Ә бездә ул теге шул бер милләт бергә яшәгәч инде ул нишләр онытылган инде, шул ияләшкәннәр алар. Ә монда алар сагыналар көннән-көн ныграк, аларның мәхәббәтләре артып тора шушы милләтенә. Һәм ул чыннан да бик зур, югары үр.
Һәм әйтәсе килә, федераль сабантуй да менә монда булсын. Менә шул була точкасы уже мощный. Тормышка ашсын итеп әйттем мин моны.
Тез Амурдагы Комсомольский сабантуенда булган Казан егетләре төркеме җырчылары фикерен тыңладыгыз. Сүзне Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының эшләр идарәчесе Фәрит Калимуллин дәвам итә.
Менә Комсомольск на Амур шәһәрендә сабантуйда без булдык. Президентның кушуы буенча. Һәм дә менә шушы көн арасында бик катып күп әйберләр алдык. Камо шәһәре белән дуслыгыбыз бар икән. Ленинский округның хуҗалары белән безнең мөнәсәбәтләр бар икән. Менә эшләр бар, планнар бар. Эшләргә кирәк. Менә бүгенге көндә экономик мөнәсәбәтләр булган сурәтте эсергешлерге булы. Мен барсы белән дә бүген танышып та чыктым, әбиләре белән дә сөйләштем, бизнесменнар белән дә сөйләштем, завод хуҗалары белән, район хуҗалары белән сөйләштем, теге читил кешеләре белән дә сөйләштек, таныштык, бөтенесе информациялар бирдек. Әмма ләкин бөтенесенең дә эшләргә теләге бар. Тертеп җиргә кирәк. Тертеп җирләр өчен без бар. Китәбез, басының да Казанга килүен, мөнәсәбәтләрен яхшы торуларын һәм тәп эшен дәвам итүен. Рәхмәт.
Сабантуйлар ничек соң? Күңелеме?
Сабантуй миндә халык бик кат ашык. Әбиләрнең килеп теге мин Зеленатул районыннан, мин Буа районыннан, мин Апас районыннан, мин Шаллыдан килеп әйтүләре, мин инде улым кайта алмыйм, син кайтып безнең авылларга сәламнәр әйт дигәннәре дә. Менә шуның минем өстемә бер яктан күңелле, икенче яктан зур бурычлар куйды. Менә мин хәзер ул әйткән авылларда барсында да булырга тиеш, зиратларга керергә тиеш, кешеләргә әйтергә тиеш дә. Әмма дә ләкин мин теләсем, теләгем бар да, менә бу халыкның эшли алмаган эшләрен, әгәр дә мин эшли алам икән, бу бик каты зур күңелле һәм бурыч. Мин шуны рәхәтләнеп эшләр идем.
Сез Амурдагы Комсомольский Сабантуенда булган Татарстан кунагы Фәрит Калимуллинны тыңладыгыз. Ерак көнчыгыш төбәкләрендә үткән сабантуйлар күптән инде милләт ара бәйрәмгә әйләнгән. Мондагы халык елда сабантуй бәйрәмен көтеп ала. Хабаровский краенда узган бәйрәмгә җыелган халык кичкә кадәр җырлап биеп күңел ачты. Хабаровский сабантуенда якынча 6000 кеше катнашса, Амурдагы Комсомольскийдагы бәйрәмгә 10000 кеше килгән иде. Азатлык радиосы өчен Амурдагы Комсомольскийдан Ира Таҗиева.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә лә илаһа илләллаһ. Шәһәдә әннә Мухаммәдә
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда Джавамигул Келим шәрхендә урын алган 55-нче һәм 56-нчы хадисләрне, аларның тәрҗемә һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 55-нче хадисне укып китәбез. Әлә ухбирукум би афзалә мин дәрәҗәти салати вас-сиями вас-садакати إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الخلاقة ترجمه آگاه یعنی خبردار بالغس سیزگه نماز اوقو اورازا توتو صدقه بیرو درجلرندن ده ثواب‌لراق بولغان نرسه حقنده خبر بیریمم اون نرسه کیشلر آرالارن اصلاح قلودر یعنی تزتودر آرا بوزق ترو кешеләрне һәләк итүчедер. Хәзер инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр. Гыйбадәтләрнең иң саваплылары фарыз гамәлләр булганлыктан, бу урындагы намаз, ураза вә садакалардан нафилә, ягъни фарыз вә ваҗиб булмаган намаз, нафилә ураза вә нафилә садака мурат икәнлеге үз-үзеннән мәгълүм. Мәгәр дә ара бузык булу сәбәпле, үтерү вә талау һәм дә милләткә зур зарар вә һәләкәтләр килү ихтималы булса, бу вакыттагы ара төзәтү савабы фарыз гамәлләрдән дә артык булырга мөмкин. Фарызлар Аллаһ хакы һәм аларны соңыннан кылырга да мөмкин. Авыл халыклары багъзы бер вакыт бик күп нәрсәләр өчен ачуланышып, бер-берләре өстеннән мәхкәмәләргә кәгазьләр бирешәләр вә хөкемләшеп көннәрен уздырып, канларын бузып йөриләр. Әгәр дә авылның яхшы картлары шундый кешеләрне килештереп йөрсәләр, кайсы гына очта ике кеше арасы бузылганын ишетү белән, ут сөндүрүүгө баруучулар рәвишинде тиздик менен барып, шуларнын ачуу утларына суу сибип сөндүрсөлөр, кулларын туташтырып барыштырсалар, дүйнөдө рахмат ишетирлер. Ушбу хадис хабарына көрө, ахиретте да нафиле намаз, ураза савабы алырлар. Бүгүнкү халыктар ифтирак ва ихтилафта, ягъни айрылышу ва киришмөвчүлүктө баракат юклугун үз тәжрибәләре белән дә белделәр. Үлфәтсез, ягъни бердән булмаган ва мәхәббәтсез милләтләрнең юкка чыгуын, күч-куәтләрен югалтуларын күзләре белән күреп тордылар. Пәйгамбәрбезнең ара бузык тору кешеләрне һәлак итүчедер дигән сүзенең катгый бер кайда икәнлегенә ышандылар. Ләкин ислам милләтләре ушбу ифтирак ва үлфәтсезлек хасталыгыннан һаман да котыла алмыйлар. Ва кулда фурсат бар вакытта моңа чара табу хакында тырышмыйлар. Моның гайыбы кемнәргә йөкләнә? Бу турыда кемнәр гынахлы? Гайып бер генә сыныфта яки бер аз кешеләрдә генә түгел, бәлки бөтен халык үстендә ва мөселманнарның һәр бериндәдер. Әгәр дә һәр кем үз хулкын төзәтсә ва үз гайыпларыннан пакланса, ислам милләте бүген анадан туган кебек саф бер милләт булачак ва дөнья беткәнгә кадәр бер гаилә булып гомер сөрәчәктер. Шуның өчен һәр кем үз хулкын төзәтергә, мин үз гайыбымны төзәттем дә башкалар төзәтмиләр димәскә тиешле. Чөнки мондый сүз сөйләү үзе иң зур гаиптер. Гаепне төзәтүнең галәмәте гынахны башкаларга ташлап түгел, бәлки башкаларның гаепләрен дә үз үстенә алудыр. Ризаэддин бин Фахреддин хазрәтләре ара төзәтүнең әһәмияте хакындагы хадискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамиул Керим шәрхендә урын алган 56-нчы хадисне укып бирәбез. Әлә ухбирукум би хайрикум мин шәррикум хайрукум мен юрҗа хайруху ва юмену шәрруху ва шәррукум мен ла юрҗа хайруху ва ла юмену шәрруху. Тәрҗемәсе: Агах булыгыз. Сезнең хайрлы адамыгыз ким икәнлеге хакында сезгә хәбәр бирейемме? Хайрлы адамыгыз шул кешедер ки, аннан изгелек көтелер. Явызлыгыннан имин булыныр. Хайырсыз адамыгыз шул кешедер ки, аннан изгелек көтелмәс, явызлыгыннан имин булынмас. Хәзер инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Күп кешеләр үзләрен яхшы хисап итеп, башкаларга шөбһә күзе берлә карасалар да, яхшы кешеләр белән усал кешеләрне айырыр өчен Пәйгамбәрбез тарафыннан монда сөйләнелгән дөрес мизан, ягъни үлчәү куелмыштыр. Үзенең яхшы кешеләрдәнме яки яман кешеләрдәнме икәнлеген беләсе килүче үз үлчәве белән түгел, бәлки Пәйгамбәрбез хәзрәтләренең ушбу үлчәве белән үлчәнергә тиешле буладыр. Мөнбәргә басып та нәфисләрегезне хисапка тартыгыз, гамәлләрегезне төзәтегез дип кычкыруда ва яки шул түрдән булган сүзләрне тыңлап утыруда гына күп мәгънә юк. Мәгънә исә шушы сүзләрдә әйтелгәннәр белән мөмкин кадәр гамәл итүдәдер. Дөньяның гомре кеше белән кычкырышып, дошманлык ва күнчелек итеп торырлык дәрәҗәдә озын булмаган хәлдә, бик күпләребезнең гомерләре шушындый мәгънәсез нәрсәләр белән үткәнлеге мәгълүм. Дөньяның бөтен хасылы хыял ва өметләрдән гыйбарат. Көтелмәгәндә берәр төрле максат мәйданга чыкса, ул нәрсә дә мәңгелек түгел, бәлки бүген ва иртәгә кулдан китә торган гариәт, ягъни бурычка алынган нәрсә генәдер. Хәл шушы рәвештә була торып, бер-бере белән бузылышып, бер-беренә начарлык эшләп торучы адамнар бәхетсезләрдер. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре: "Сезнең хайрлы адамыгыз шул кешедер ки, аннан изгелек көтелер. Явызлыгыннан имин булыныр. Хайырсыз адамыгыз шул кешедер ки, аннан изгелек көтелмәс, явызлыгыннан имин булынмас" дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхреддиннең "Җавамигул Калим шәрхи" исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк хәзерләде.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау болыңыз.